Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga lider ng iba't ibang bansa, maraming pangako para maibsan ang epekto ng global warming sa ginawang Virtual Climate Summit. AstraZeneca vaccine muling aarangkada na dito sa bansa. Kailan kaya ito sisimulan? Sa Pilipinas, gamot pang bakuna kontra COVID-19, sunod-sunod na dumating ngayong paubos na ang kanilang supply. At sa sports, pride ng Australia sa larong tennis, natalo sa Barcelona Open. Sa detalye ng mga balita, ipinangako ni US President Joe Biden na bababa ang pagpapalabas ng maruming hangin sa 50-52% sa taong 2030. Yan ang target ng Amerika sa Paris Climate Agreement. Di naman nilatag ni President Biden ang plano kung paano ito gagawin, pero determinado itong tutuparin dahil mahalaga umano ito bilang moral obligation ng bawat bansa at makakatulong din sa ekonomiya. Samantala, sinusuportahan naman ng European Union ang target para bawasan ang greenhouse effect. Pangako din ng European Commission, gagawin nila ang lahat para magiging pinakaunang climate neutral continent sa taong 2050. Pupunduhan din ng EU ng 600 billion euros ang planong transition para sa green energy.
We decided collectively to mobilize at least $100 billion a year for climate financing. The EU and our member states remain the largest contributor of public climate finance to developing countries, and we urge all developed countries to scale up their contributions. If we want to be at peace with nature, we need to chase carbon from our business model. This is the only way to change direction.
Samantala, tugon naman ni Prime Minister Scott Morrison sa ginawang virtual summit ukol sa climate change. Nasa tamang landas na umano ang Australia para sa target nitong net zero emissions. At kailangan lang tapusin ang nasa Paris Agreement kumpara sa ibang bansa na may target para sa taong 2030. Anya, konting pihit lang sa strategiya ang gagawin bago ang UN Climate Summit sa Nobyembre sa Glasgow sa Scotland. Sa ngayon, tinututukan ng bansa ang mga bagong teknolohiya na hindi kailangang gumamit ng carbon.
Australia is on the pathway to net zero. Our goal is to get there as soon as we possibly can through technology that enables and transforms our industries, not taxes that eliminate them and the jobs and livelihoods they support and create, especially in our regions. Future generations, my colleagues and excellencies, will thank us, not for what we have promised, but what we deliver. And on that score, Australia can always be relied upon.
Kaugnay pa rin sa balitang climate change, inanunsyo ng federal government ang bagong pondo na aabot sa $100 million para maalagaan ang karagatan kasama ang mga nabubuhay na hayop dito at magkakaroon ng bagong pamamaraan para mawala ang carbon sa himpapawid na sanhi ng climate change. Plano naman ni Prime Minister Scott Morrison na paramihin ang seagrass at bakawan para mamonitor ang carbon sa dagat. Sinabi ni Federal Health Minister Greg Hunt na masyadong malayo na ang Australia sa target nitong vaccine rollout. Kaya simula sa buwan ng Mayo, bibilisan na nila ang pagbakuna. Sa pahayag ni Hunt sa Nine Network, handa na ang mga GP clinics para magbigay ng gamot na AstraZeneca sa mga may edad 50 pataas. Sinigurado naman nito na hindi na aabutan sa susunod na taon ang pagbakuna sa bansa dahil maraming gamot na ang paparating. Sa ngayon, nasa 1.8 milyong doses na ng vaccine ang naibigay sa buong Australia.
What we see is the fast tracking of vaccinations for over 50s, for those that haven't caught up from the 3rd of May, some of the states, and what are called the Commonwealth GP respiratory clinics or the Commonwealth large vaccination clinics will be offering over 50s vaccinations, and then from the 17th of May, general practice clinics. What happens is that we get to the point where we double the AstraZeneca doses with the second doses. That's a 12-week gap between first and second. In addition to that, we have a very large increase in Pfizer in the latter part of the year.
Samantala, sa New South Wales, hinihintay ngayon ng maraming empleyado ng daungan ang kanilang COVID test result matapos nilang maakyat ang isang barko na may lulan pa lang may COVID na pahinante. Ang NG Coastal Tanker ay dumaong sa Port Botany noong katapusan ng Marso na galing sa Papua New Guinea. Ang barko ay galing Vanuatu nitong Abril kung saan 12 ang nagpositibo at isa naman ang namatay dahil sa COVID. 15 ang sakay ng barko na dumaong sa Botany Port. 6 ang nagnegatibo ang resulta. Balita naman mula sa Pilipinas, nananatili pa ring mataas ang naitatalang bilang ng COVID-19 cases. Sa Metro Manila, kasabay ng patuloy na paglobo ng bilang ng mga nagkasakit nito sa bansa ayon sa Department of Health kahapon. Sa pagdinig ng Committee on Metro Manila Development sa House of Representatives, sinabi ni Health Director Gloria Balboa na sa pinakahuling tala umabot na sa 423,230 ang kabuuan ng bilang ng COVID-19 cases sa National Capital Region. Nasa 58,752 ang nananatiling active cases. Gayunman, 342 ang gumaling sa sakit at 85% ana ang tinamaan ng virus. Sa ulat ng ABS-CBN, eksaktong dumating na sa bansa ang 500,000 doses ng bakunang gawa ng Sinovac-BioNTech na CoronaVac. Nakatagda ring dumating sa Linggo ang unang batch ng Russian COVID-19 vaccine na Sputnik V. Ayon sa DOH, 15,000 doses muna ang laman ng shipment pero susundan ito ng 485,000 doses sa Abril 29. Nasa 220 million doses ang Sputnik V, ang planong bilhin ng Pilipinas at sa unang bahagi ng Mayo, darating na rin ang 195,000 doses na bakuna ng Pfizer mula sa COVAX facility. Samantala, patuloy ang ginagawang testing at pag-quarantine sa lahat ng mga nakasalamuha sa mga pinaghihinalaang may COVID na maaaring nagkahawaan habang nasa hotel quarantine sa Sydney at Perth. Ayon sa mga otoridad sa Victoria, 6 na katao ang nakasalamuha ng mga ito habang 40 katao naman ang patuloy na kinontak ng New South Wales na puro galing sa ibang bansa. Magbubukas naman sa Victoria ang clinic sa Heidelberg at Sunshine para sa mass vaccination. At sa susunod na buwan, bukas na ang 50 clinics para sa pagbabakuna. Good news naman tayo. Pinalipad na balik sa kagubatan ang isang Philippine Eagle na kinilalang si Taguyaman Fernando. Noong isang taon, si Taguyaman ay isa sa 7 na rescue at inalagaan ng Philippine Eagle Foundation. Naging matagumpay ang pagpapalipad kay Taguyaman sa tulong na at suporta ng Australian government na Whitley Fund for Nature sa Jurong Bird Park kasama ang DNR Region 10 at local government unit ng San Fernando sa Bukidnon. Ayon kay Dennis Salvador ng Philippine Eagle Foundation, puno ng hamon ang pag-aalaga at pagbalik kay Taguyaman sa kagubatan ngayong panahon ng pandemya. Pero naging posible dahil sa tulong ng Australian government at ng gobyerno ng Pilipinas. Tugon naman ni Australian Ambassador to the Philippines, Stephen Robinson, patuloy silang kaagapay sa Philippine Eagle Foundation. Bumiyahi sa Bukidnon si Ambassador Robinson bilang patunay na seryoso ito sa kanilang patuloy na pakikiisa sa 75th anibersaryo ng diplomatic relations sa Pilipinas. Si Taguyaman ay na-rescue noong Oktubre 2020 matapos matrap sa kulungan na para sana sa ibang hayop sa gubat. Isang kampanya naman ang isinagawa sa palibot kung saan pinakawalan si Taguyaman para masiguro na di ito malagay sa peligro. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.30 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.30 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa sports, di umubra ang galing at lakas ni Australian number 1 Alex de Minaur sa ginanap na Barcelona Open matapos talunin ni Stefanos Tsitsipas sa singles. Natalo si Minaur sa score na 7-5, 6-3 sa loob ng isang oras at 24 na minuto. Sa Greek star na si Tsitsipas, si Tsitsipas ay 13 sunod-sunod na pagkapanalo na sa pagsisimula pa lang ng European Clay Court season. Si Demenu ang pinakahuling Australianong manlalaro na nanalo kontra Alexander Bublik noong Miyerkules. At sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, 23 ng Abril 2021, maulap sa Perth at 29 degrees. Magiging maulan naman sa Adelaide at 20. Ganon din sa Melbourne at 17. Magdala ng payong sa Hobart dahil maulan at 15 degrees. Pero mainit sa Canberra at 17. Ganon din sa Wollongong at 21. At sa Sydney, 23 degrees. Sunny din ang kailangan sa Newcastle dahil maaraw at 22 degrees. Ganon din sa Brisbane at 25. Habang maulan sa Cairns at 29 degrees. At maaraw sa Darwin at 35. At sa Maynila, maaliwalas ang panahon at 29 degrees. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.